Da, estima handia izaten dute bai Gabonen buelta honetan gure herrietan antolatzen diren merkatu eta azoka beresiek, eta horietako bat ezagutu behar dugu segidan, Bilabunaragoaz, Arratsaldeon Mirari.
Kaixo, Arratsaldeon.
Tira, ongi etorri gurera, konta eguzu, Gabon garaian antolatzen den azoka beresi bat baduzu zuek ere Bilabunan, aurtengoa gainera laugarrena izanen dena, pop-up azoka Mirari, zu antolatzaile eta partaide zaitugu, konta eguzu pixka bat. Nondik nora sortu zen ekimen hau edo?
Ba, lehenengo aldia duela lau urte egin genuen, aurtengoa laugarrengo Gabonak ditugu. Eta bueno, ba, guk herrian gaudenen artisau batzuei, plaza edo espazio bat eman nahian, Jendeari gerturatu nahian egiten ditugun lanak eta nola egiten ditugun erakusteko modu bat ere bada.
Uhum. Beraz, pixka bat bada, ez dakit, eskaparate bat baita ere zuentzat, ezta? Urte guztirako ere erakusleio moduko bat edo amu bat ere izan daiteke pixka bat azoka hau, Mirari.
Bai, dudik gabe, hori da, erakusleio bat, eta, bueno, ba, jendeak ezagutzeko, ez? Herritarrak zer gauza egiten ditugun, zehar tisago den, nola egiten dugun lan. Eta, bueno, ba, urtean zehar ere, ba, gurekin gogora azteko.
Bai, ze hori du, ez, artisaloanak behar bada askotan, ez, bakoitzak berean lan egiten du, baina bistaratzen ez da inerraza askotan, ez da? Eta, bueno, kalera ateratze horrek horretan laguntzen du Mirari.
Bai, eta laguntzen du baita gure artean ere hartu emanak sendotzeko, ez?
Baita, saretze lan hori egiteko, ez da?
Bai, dudik gabe, askotan... banakako proiektuak izaten dira kasu gehienetan eta bakarka egiten dugu lana, ez? Eta holakotan, besteekin elkartu, besteek lana nola egiten duten ezagutu baita eta gure artean saretze hori ere garrantzitsua da iruditzen zait. Denetzarko behintzat pertsonalki oso garrantzitsua da, ez?
Eguzu pixka bat azoka honen argazkia Mirari, pixka bat irudikatu dezagun asteko, ez dakit non kokatzen den Bilabunako ze gunetan kokatzen den.
Bai, aurten kokatzen dugu Bilabunan zentroan, kale berria 35ean. Guk pop-up azoka hauek askinean baita itxita zauden komertzioak nolabait ere bisibilizatu nahian baita, ez? Badaude milaka lokal, ez? Itxita, gero ez da komertzio gehiago daude itxita. Eta badago, hortxe, kutxaren parean, badago urtepia da mazkizkin dena bat, Galerias Maria Jesus, eta alboko lokalean da.
Ez dakitzen bat postuk parte hartzen duzuen bertan parte? Edo hortengoan mintzatzen bat izango zareten?
Ba, hortengoan zortzi marka gaude, antolatzaietakoak nirukea, eta gero gombiatu ditugu, beste bost marka.
Eta zer eskaintzen duzu postu horietan Mirari, irudi bat egin dezagun?
Ba, pixka bat denetik handakagu, daukagu ahiez gauza bitxia edo askotan ikustezpana, partaide bat analo, honek poltsak eta motxelak egiten ditu paperezkoak. Paperezkoak eta uretan busti daitezkenak bai. Erabilgarriak dira,
Pentsa.
Ikusten duzu momentuan, bai, larru ematen du eta oso...
Izango dute tratamentu bereziren bat, ez da? Paperak izango du tratamentu bereziren bat, pentsatzen du.
Bai, hori da, bai.
Eta zuzeu Mirari, segi.
Bai, nik ahoriak egiten ditut, txaketa japoniarrak. Jotakoak ere bai, dala teknika japoniar batek grabatua egiteko, arraien grabatua egiteko, eta ezken boladan biomaterialak nabil, ondakinetatik sortutako biomaterialak sortzen. Gero badaukagu, antolatzaietako bestea, esfalma jostaiuak, hauek egurrezko jostaiuak egiten dituzte, eta Elena Hiel kuadernak eta zianotipiak egiten ditu. Eta, badaukagu baita zeramika, baobab markarekin, hau Hernanetik datorkigu. Esterre de Donosti, honek arropa eskuz margotzen du, txaketak, kamisetak, eskuz margotzen ditu. Miriam Loidi, latx proiektuarekin datorkigu, honek artilarekin lana egiten ari da momentu honetan. Artia bildu eta prozesu guzti egiten du, batzukoen kotxoak eta beste pieza batzuk sortzen. Mm-hmm. Eta hauek izango zian edo gea aurtengo parteriak.
Mm-hmm. Laugarren medizia duzu, esan diguzu bai. Aurtengoa, mirari. Bueno, hori bai. Bada ez, herrian, bueno, ba, estima izan duen seinale edo ekimenak, ez dakite laguntzen du baita ere ez, Gabonetako giro berezi horretan horrelako ekimenak gustora hartzen dituzte herritarrek ere, ez da?
Bai, segundo, ba, bilaguna ezkenan, ba, herri txikia da, komertzioak, ba, esan bezala, gerozta gehiago izten ari dira, pena da, baina nala da. Eta, bueno, ba, gundala betere, ba, momentu jakin batean, ez, ba, badakite, ba, gauza desbroinak aurkitu ahal izango dituztela, ez ala, oizko dendetan aurkitu ditzazketen, ba, pieza edo produktuak.
Hori da, zuenean, gauza ba, daudenak bakarrak izango dira. Hor erositakoa ez dizu Amazonek ekarriko?
Ez. Ez, sortez ez. Hala da. Bai.
Eta baina horrek ere badu, ez? Bere enkantu esango dugu eta gaur egun dena daukagunean klik batera eta baina aldi berean ez daukagunean ezer, ezta? Ez dakit ze balio duten gauzak ere ez dakit kontsumo gizarte honetan. Alako proposamenak, bueno, balioan jartzen dute pixka bat, ez? Ba, produktua bera ere, sortzailea ere edo artista batzean dagoena ere, bai? Pixka bat bada, ez? Kontzientzia hartzeko modu bat ere.
Bai. Dudio, abe, guk gure helburuan hori daukagu, ez? Jendeari gerturatzea nola egiten ditugun gauzak baita. Ez da, salmenta puntu bat bakarrik. Guk nahi deguna da, jendeari erakutsi nola egiten degunla da. Bestela, ba, ezingo dute baloran jarri. Ez, ezkenean ikusten duzu ba, pieza bat prezio batekin, baina prezio hori zenbaki bada jende askorentzako. Ez du baloran jartzen zer da makin atzetik, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, gune hauek dira, ba, jendeari, ba, arreta jartzeko, erakusteko, etor daitezela galdetzen, ba, bueno, dituzten dudak, eta guk azalduko ditugu, gustora nola egiten ditugun. Uhum. Horrela bakarrik pentsatzen dugu jarri daitekeela balorean.
Eta zuei sortzaile bezala, ez?
Lanketa bada.
Bai, zuei sortzaile bezala ere horrelako plaza bat izateak eta horrel momentu horietan ez harremanak egiteak eta zer eskaintzen dizu, ez? Ba saldu eta erosteaz gain hortik gain heldu den zerbait ere bai, ezta?
Dudi gabe, nik uste dut jendearekin harreman hori ez bagenuk izango, ba, bueno, ez litzake bidera garri izango, nik pentsatzen dut, ez? Bihurtuko gineke, ba, klik bat ten atzean gauden beste pertsona bat. Nik uste dut, artisauk, plaza, emakume eta gizona gehala, ez? Mm-hmm. Kaleko eta jende giro hori behar degula, hartu eman hori behar degula. Eta jendearen gatik ikasten dugu baita, jendeak bere haien proposamenak egiten dizkigute. Nahizu, ba, horrela egin dezakezu, edo beste hau sortu dezakezu, edo, bueno, bere haien nireiak eta horieko ere oso baliagarri, ja, gure lanerako.
Bueno, esan du, ez dakite aipatu dugun, ez dut dadak aipatu ditugun, baina oker ezpanez gaur zabaldu ditu, ez, pop-up azoka honek ateak, eta urtarrilaren bosta bitarte iraungo du,
bai.
Mirari, uh-huh. Baina ordutegi neko zehatzak izango ditu, ez, pixkat behar bada aipatzeko meni.
Bai, gaur ireki ditugu batea, goitzeko meketan hasi geha, gure ordutegi, eta esan dezun bezala, urtarrilaren bosta arte egongo geha. Baina bai, bueno, pixka bat mugatzen degula, ba, aste hartetan egingo dugu goizetan, goizez bakarrik egongo geha. Ze, bueno, bai, merkatu eguna da bilaguna, eta hori aprobetsatuz, ez, ba, jena, herri txikietako jena hurbiltzen da bilaguna da, plazara, eta orduan hori aprobetsatuz. Eta gero bai egongo geha, ostegun, ostiral eta larun batetan, negun guztian. Goizeko amaiketatik ordu bitara, eta bostetatik zortziretara.
Tira.
Eta bai, bai izan nahiko nukena da, hori dela jarri dugun ordutegia, baina norbaitek ezin badu ordutegi hortara moldatu, gu pres gaudela, ba, gurekin harremanetan jarri, eta beste ordutegi bat zita bat jartzeko, ez?
Bueno, malgutasuna ere baduzu
ba, hortaz. Bai. Mm-hmm. Bai. Bai, bai, ez bada dago jende asko, ba, lan egiten duen ordutegiarekin, bezin duen amoldatu, eta, bueno, ba, deitzen digute, eta ez du, ba, egun ondan jo naiteke orduan, eta, bueno, ba, dosten dugu, eta pres gaudela bai.
Aizu, ba, azoka ono nahi izan dezazuela, mirari mila esker guri gartarte hau egiteagatik, zaindu eta nahi duzen arte.
Mila esker.
Mila esker zuei. Zanda izan.
Aio.